Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonga omikron shtammiga qarshi vaksina olib kelindi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, Covax dasturi doirasida O'zbekistonga ilk bor COVID-19 ning omikron shtammi BA4 va BA5 subvariantlariga qarshi 875520 doza Pfizer vaksinasi keltirilgan. Ushbu preparatlar hozir aholi o'rtasida dominant shtammga aylangan yangi versiyalarning oldini olishda qo'llanib tayyor yuritilgan emlash vositasi hisoblanadi. Ma'lumot o'rnida O'zbekistonda shu kungacha jami 75,670,234 doza vaksinadan foydalanilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.